Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqul jalla fi'ula fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ إخواني في الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Yaqul jalla fi'ula wa dhakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an, dengan wahyu, dengan kalamullah. May yakhafu wa'id, orang-orang yang memang takut terhadap wa'id, ancaman. Siapa mereka? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Peringatan dengan Al-Qur'an adalah anfa'u dzikr, peringatan yang paling bermanfaat kepada kaum mukminin. Kenapa demikian? Karena sebab-sebab keimanan kita itu bersumber dari Al-Quran. Sehingga ketika kita diingatkan dengan Al-Quran, yang iman kita bersumber darinya, maka akan masuk. Maka disebutkan dalam salah satu ungkapan, ingatkan dengan ayat, bukan dengan pendapat. Orang-orang yang beriman, yang muncul keimanannya karena firman Allah, wahyu, yang dia baca di dalam Al-Quran, dari janji-janji, dari ancaman-ancaman, kabar-kabar tentang surga, kabar-kabar tentang neraka. Maka dari situ pula peringatan itu akan sangat bermanfaat. Jadi kalau kita sampai detik ini masih mengakui dan masih menggolongkan diri kita dalam jumlah orang-orang yang beriman, pasti Al-Quran itu bermanfaat. Akan tetapi kalau akuan tadi hanya akuan lisan, mengaku kalau dia itu mukmin, mengaku kalau dia itu muslim, tetapi kok diingatkan dengan Al-Quran tidak bermanfaat, maka yang dikoreksi bukan Al-Qurannya, tapi pribadi kita masing-masing. Wadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Orang-orang yang mukmin akan betul-betul mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil nasihat dengan Al-Qur'an. Demikian pula ahlu sunnah. Orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam sunnah, yang berusaha untuk dia aplikasikan dalam tindak tanduknya, dalam tingkah lakunya, dalam muamalahnya, yang dengannya pula dia mengambil hukum, dengannya pula dia mempelajari dan mengajarkan kepada putra-putri yang dia miliki, atau mengajarkan kepada putra-putri kaum muslimin. Ketika diingatkan dengan sunnah, dia kembali. Itu ciri daripada ahlu sunnah. Maka wa aksuhu, dan sebaliknya, orang yang hanya mengaku kalau dia dari kalangan ahlu sunnah, kemudian diingatkan dengan sunnah, dia membantah, maka dipertanyakan. Bukan sunnahnya yang dipertanyakan, tetapi pribadinya.
Taib.
Jadi kaum muslimin, kaum mukminin, ahlu sunnah itu akan bermanfaat bagi mereka peringatan-peringatan dari Al-Quran maupun sunnah. Karena apa? Karena mereka dibimbing dengan Al-Quran, karena mereka dibimbing dengan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun ketika diperingatkan dengan pendapat, mungkin saja pendapat yang dia munculkan berbeda dengan pendapat kita, karena masing-masing kita punya pendapat. Sehingga ingatkan dengan ayat, bukan diingatkan dengan pendapat-pendapat kita. Karena terkadang pendapat itu banyak tendensi, pendapat itu banyak pemicu. Hanya karena berbeda syahwatnya dengan syahwat orang, dia ingatkan orang untuk sesuai syahwatnya. Fi kulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya ide masing-masing, punya pendapat, punya gagasan masing-masing. Walaisa kullu ra'yin maqbulun. Dan tidak setiap pendapat orang itu diterima. Apakah artinya kita tidak boleh menerima pendapat, dinasihati dengan pendapat? Boleh. Jika memang pendapat tadi logis. Apalagi kalau pendapat tadi adalah syarah. Kepanjangan daripada apa? Dalil. Maka diterima dengan baik. Dan ini adalah mereka para a'immah yang mereka sudah mumpuni di dalam bidangnya. Mereka mengerti kaedah-kaedah. Mereka mengerti istinbat, kesimpulan-kesimpulan daripada hukum Al-Quran dan juga hadith-hadith Nabi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti tema yang antum dapatkan, kajian kita ini bertemakan pesona yang dilupa. Apa yang kita maksud? Judul ini hanyalah pendekatan tema yang akan kita sampaikan. Pesona adalah sesuatu yang bisa menarik hati. Sesuatu yang dengannya hati kita ini merasa mengidolakan. Untuk bisa memiliki. Atau diidolakan oleh orang lain. Atau disayangi dan digemari oleh orang lain. Maka oleh karenanya kita buka kajian ini dengan dua ayat. Bagian daripada pesona Islam yang mungkin sudah kita pelajari tapi terlupa. Mungkin sudah kita pahami tapi jarang dipraktekkan. Kita ini bukan orang-orang yang sama sekali atau blas tidak ngerti. Ya. Terkadang pengetahuan kita masing-masing berbeda dengan pengetahuan yang lain. Tapi secara garis besar, norma-norma seperti ini sangat kita ketahui. Dan sangat dan sering kita dengarkan. Tetapi masalahnya adalah ketika kita hendak menerapkan prinsip-prinsip ini, kadang-kadang terhalang dengan sesuatu dari syahwat atau syubhat, atau terkadang sebagai manusia kita terlupa untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Maka satu nasihat yang kita ingatkan buat diri pribadi ana adalah bersemangat untuk mencari ilmu, tapi juga jangan kalah semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu ini bukan hanya untuk kita hafal saja kemudian sudah, ya. Kita tulis kemudian sudah, yang penting dapat gelar, saya sudah lulus pondok fulan, mau apa lagi? Ya. Sehingga orang yang tidak mengerti akan ilmu, dia akan menganggap bahwasannya ketika sudah lulus, sudah punya gelar, selesai sudah belajarnya. Ya. Atau merasa dia sudah mengerti akan suatu masalah, sudah selesai untuk tidak belajar masalah yang lain. Karena perjalanan kita sebagai anak manusia ini tidak cukup hanya tahu, tapi juga harus beramal dengan apa yang telah kita tahu. Yang ujungnya nanti adalah apakah kita berhak untuk menempati jannah, atau justru kita ini bagian atau golongan orang-orang yang memang Allah lemparkan, wal'ayadu billah, ke dalam neraka. Itu ujung finish perjalanan kita. Dan dunia ini bukan finish, dunia ini setar. Ya. Jadi jangan anggap kalau kita bahagia di dunia selesai sudah urusannya. Atau sebaliknya kalau kita sengsara di dunia urusannya sudah selesai. Enggak ada harapan lagi, jangan, dunia ini setar. Belum dikatakan berhasil dengan keberhasilanmu di dunia. Belum dikatakan sukses dengan capaianmu di dunia, belum. Tapi orang dikatakan berhasil dan sukses ketika langkah kakinya menapakkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah tempat kita istirahat. Dunia ini kan kalau kita membaca kembali, mengingat kembali tentang perjalanan Abul Bashar, asal muasal manusia ini Adam alaihi salam. Itu tempat apa dunia ini? Darul bala. Kalau kita penjara, dunia ini penjara sebenarnya. Nabi Adam ketika awal diciptakan di mana? Di jannah. Kemudian ketika melakukan pelanggaran karena sebab tipu daya iblis, akhirnya apa? Di penjara. Di mana di penjaranya? Di dunia. Jadi dunia ini tempat penjara, bukan untuk bersenang-senang. Ya. Jadi kita sekarang ini sedang berada di penjara. Secara makna, di penjara hawa nafsu kita, di penjara syahwat kita, kita harus nurut dengan perintah, kita harus nurut dengan larangan. Seperti itu. Jika kita pengen balik ke tempat kita masing-masing, jika kita pengen menginginkan kembali, balik ke tempat asal kita di surga, ikuti aturannya. Tapi kalau enggak pengen balik, ya monggo. Wong Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Setelah kita ini tadinya bukan sesuatu yang disebut-sebut, kita ini bukan apa-apa. Jadi siapapun kita enggak usah sombong. Masa bukan apa-apa, saya kan orang kaya di Karawang misalkan, orang kaya se-Asia. Bukan apa-apa, lam yakun syai'an madhkura. Engkau ini enggak disebut-sebut. Wa akan lahir sosok yang bernama fulan di dunia ini. Enggak sama sekali. Lam yakun syai'an madhkura. Kita ini bukan apa-apa yang disebut, apalagi dibanggakan. Ya. Kemudian diciptakan oleh Allah, dikembangbiakkan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, diberikan alat sama Allah. diberikan akal, diberikan pikiran, ya, untuk digunakan sebaik-baiknya. Tidak seperti hewan diberikan syahwat, enggak diberikan akal, yang tugasnya hanya makan, tugasnya hanya syahwat, bagaimana besok makan, lapar, teriak, bagaimana besok bisa apa melampiaskan syahwatnya, bangun tidur, itu yang dipikirkan. Bukan ya, memikirkan hal-hal lain. Kita juga bukan malaikat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tanpa syahwat setiap hari ibadah. Yaf'aluna ma yu'marun. Hanya mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diperintahkan sujud, sujud terus. Diperintahkan untuk rukuk, rukuk terus. Kerjaannya malaikat. Tapi kita manusia. Jika akal kita bisa melampaui syahwat kita, kita bisa lebih istimewa dari malaikat. Bahkan para ulama sampai apa berselisih. Mana yang lebih utama malaikat dengan manusia. Sebagian berhujjah bahwasanya manusia yang soleh, yang mampu menundukkan syahwatnya, dibawa untuk memperkuat akalnya, itu lebih istimewa dari apa? Malaikat. Dengan dalil bahwasanya innal malaikah tastahyi minhu. Malaikat sampai malu kepada Utsman. Kenapa? Tiap malam baca Quran. Ini dalil yang dipakai oleh a'immah yang menyatakan manusia yang soleh lebih baik dari malaikat. Tapi kalau ada manusia yang lebih jelek, artinya akal pikirannya justru untuk memperkuat nafsunya, lebih jelek dari apa? Binatang. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Ya kalau binatang tiap hari hanya mikirkan makan perutnya dan nafsunya, ya wajar namanya binatang. Ya. Gak ada pikiran binatang besok pengen bangun rumah, besok pengen mobil listrik yang terbaru, gak ada. Atau orang bilang tidak ada binatang cari makan pakai karung untuk membawa pulang untuk besok disimpan di kulkas juga tidak ada. Nah, tapi manusia diberikan alat itu semuanya. Setelah diberikan alat, dewasa, sudah mampu berpikir, Allah persilahkan. Allah tunjukkan jalan syukur, ini loh agama jalan syukur. Silahkan Titi, kalau kamu pengen balik ke tempatmu, mana tempat asal kita? Surga. Kalau pengen kufur pun, monggo silahkan. Allah gak butuh kita. Ya. Sama sekali gak butuh kita ini. Kita mau kafir semuanya, monggo. Bahkan dari awal penciptaan, inna awalakum wa akhirakum, kata Rasul. Kalau seandainya awal kali orang dilahirkan di muka bumi ini, ya, hasil dari Adam dan Hawa, sampai nanti orang terakhir yang lahir di muka bumi ini, kafir semuanya, monggo. Layan kusudalika, ya, min fadlihi syai'a, tidak sama sekali mengurangi keutamaan Allah. Ya, baik. Jadi semuanya diserahkan kepada kita masing-masing. Ayat yang pertama disebutkan dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-58. Yaqul tabaraka wa ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum atau idza hakamtum bainan nas an tahkum bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzu ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian, ya'murukum, perintah. Apa yang Allah perintahkan kepada kalian? Engkau tunaikan amanah. Dan yang paling berani meminta amanah manusia ini. Gunung ketika pengen diamanahi, menolak. Yang lain ketika diberikan amanah, menolak. Kecuali manusia. Paling berani menerima amanah. Dan yang paling juga apa? Mengkhianati amanah. Minta-minta amanah, mereka juga yang mengkhianati amanah. Untuk kalian tunaikan amanah kepada ahlinya, yang kalian diamanahkan kepadanya. apabila kalian menghukumi perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia, hukumi dengan adil. Jangan terbawa hawa nafsu. Ya, makanya seseorang itu diingatkan jangan berjanji ketika lagi senang. Dan jangan mengambil keputusan hukum ketika lagi marah. Karena cenderung apa? Cenderung mengingkari. Karena memang kebiasaan manusia itu kalau lagi dapat rezeki yang besar, janji, wah nanti gampang, apa-apa, gampang, apa gampang, insya Allah gampang. Ya. Ketika esok hari Allah balikkan keadaannya, ditagih semua janjinya, baru dia tersadar. Demikian juga ketika marah, jangan bersegera mengambil keputusan. Kenapa? Karena orang marah cenderung akalnya tidak sehat. Apa? Akalnya dikuasai oleh apa? Luapan emosi. Maka jangan heran kalau ada orang marah tiba-tiba piring melayang, dier pecah. Puas dia saat itu juga. Tapi setelah itu, aduh piring cuma satu-satunya di kontrakan. Besok lagi mikir, aduh kaca yang punya kontrakan pecah ini. Buat bayar apa? Tanggal tua. 3 bulan belum bayar kontrakan, sudah mecahin kaca kontrakan. Baru mikir sadar, oh ternyata. Nah. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kana sami'an, adalah maha mendengar. Basiran, lagi maha melihat. Ayat yang kedua disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Setarnya masih sama. Inna allaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian. Kembali pakai lafaz amara, perintah. Untuk berbuat adil. Berbuat baik, ihsan kepada siapapun. Bahkan kepada hewan. Karena perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Jadi jangan salah. Ketika antum berbuat baik pada orang, kemudian orang tadi tidak membalasnya pada kita, sebenarnya antum sedang menabung kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan kebaikan tadi, bisa jadi lewat orang yang antum tolong yang lupa tadi, atau dengan lewat perantara orang lain. Maka di dalam ayat yang lain Allah menyatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik maka sesungguhnya engkau sedang berbuat baik pada dirimu. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu enggak akan sia-sia. Kecuali kalau kita ini ukurannya apa? Dunia. Ya. Kita sedekah ternyata kok orang yang kita sedekahi gak ngerti-ngerti, gak balik-balik. Saya ngasih piring, piringnya hilang, gak ngasih balik lagi piringnya. Itu beda lagi. Itu kacamatanya dunia yang kita pakai. Tapi kacamata agama ini menyatakan kepada kita bahwasanya apabila orang itu berbuat baik, itu sama saja berbuat baik pada dirinya. Dia sedang menabung kebaikan. Sebaliknya wa in asatum falaha, kalau dia berbuat buruk ya, maka sesungguhnya ketahuilah itu sama dengan engkau berbuat buruk pada dirimu sendiri. Jadi tidak ada kebaikan yang tak terbalas, tidak pula ada keburukan yang tak terbalas, semuanya akan mendapatkan porsi dan jatahnya masing-masing. Ihsan. Kemudian wa ita idil qurba, memberikan kebaikan kepada kerabat, menyambung silaturahim. kerabat kita, yang dengannya kita berkait dengan nasab. Dan yang paling utama adalah ibumu. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapa manusia yang paling utama untuk aku bersamai, untuk aku berbakti, berbuat baik padanya? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man ya Rasul? Qala ummuk. Qala thumma man ya Rasul? Qala ummuk, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. 3 kali. Menunjukkan tanbih kalau ibumu itu adalah manusia yang paling berjasa pada dirimu di dunia ini. Ya, betul-betul harus engkau taati, harus engkau berbakti kepadanya sebaik mungkin. Biasanya orang yang pandai berbakti kepada orang tua itu adalah anak yang akan tumbuh dengan apa? Kesadaran diri yang baik. Ini juga tentunya tidak hanya satu pihak, harus dari kedua belah pihak saling. Orang tua juga mendidik anak dengan baik, ya. Kemudian anak juga ketika mereka sudah mengerti akan kewajibannya, membalasnya dengan yang lebih baik. Baru yang ketiga apa? Ayahmu, bapakmu. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Demikian pula yang bersambung dengan kita dari sisi apa? Agama ini. Saudara kita, al-muslim, akhul muslim. Muslim itu saudara loh. Bukan musuh. Saingan-saingan gak apa-apa, tapi yang sehat. Karena memang hidup di dunia ini isinya persaingan. Apa sih yang gak bersaing? Boleh. Dengan makna yang positif. Bersaing untuk belajar. Supaya apa? Ada semangat. Masa engkau bisa, saya gak bisa. Bismillah. Begitu. Karena hidup tanpa persaingan tuh gak greget gitu loh. Pinter sih, gak apa-apalah saya kayak gini aja. Oh itu orang yang satu, ah gak apa-apa. Itu udah bisa, gak apa-apa. Hidupnya monoton. Ziarah kepada mereka. Hubungi perbaik apa hubungan-hubungan yang lalu. Karena orang yang baik itu bukan ketika suasananya iktidal, suasananya seneng. Ya akrab, kalau seneng mah enak. Apalagi yang satu bawa kopi, ya kan. Satu bawa gorengannya, satu wah hangat pembicaraannya. Ya. Ya itu mah biasa, masing-masing kita bisa. Ya. Tapi ketika diuji dengan salah satu yang cuma datang tok, gak pernah bawa apa-apa, makannya paling banyak lagi. Ujian ini. Ya, kesemangatan jadi sampai mati, takut. Kena hentakan-hentakan suara jadi. Nah. Diceritakan dalam salah satu hadis dan dari sini disebutkan juga dalam kitab Riyadhus Salihin oleh Al-Imam An-Nawawi. Di dalam hadis tadi diceritakan anna rajulan zaron akhun lahu fi qaryah. Ada seorang laki-laki yang dia berjalan dengan kakinya mungkin. Artinya zaron dengan mobilnya, dengan motornya, dengan sepedanya. Zaron akhun lahu fi qaryah. Pengen menziarahi saudaranya yang ada di suatu kampung. Ya. Fa'arsadallahu lahu malakan. Kemudian Allah pun utus seorang malaikat untuk menjumpai orang tadi. Ada apa kok tumben? Ya. Kok tumben-tumbenan? Biasanya gak pernah ziarah, kok tiba-tiba pengen ziarah. Mau nagih utang atau ngapain ini? Utang 2 tahun gak dibayar-bayar, tak tagih. Misalkan. Akhirnya Allah kirim malaikat. Ya. untuk menemuinya di jalannya. Kemudian malaikat tadi tanya, Aina turid? Mau kemana engkau? Uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku pengen ziarah ke saudara seiman di kampung ini. Taib. Apa kata malaikat? Halaka min ni'matin tarubbu ilai? Apakah kamu punya urusan yang pengen kamu kembangkan? Bisnis-bisnis? Ingat ya, ini dikatakan oleh malaikat. Itu kebiasaan manusia. Ziarah ke temannya itu hanya urusan bisnis. Ya enggak? Kalau enggak ada bisnis, enggak pernah ziarah. Wah, kita besok pengen apa nih? Wah, kita mau mengembangkan RO. Kita mau mengembangkan koperasi. Kita mau mengembangkan, mau princess. Mau bagi modal. Itu rata-rata. Kalau enggak ada itu, ya males ngapain ziarah. Yang diziarahi sekarang juga males. Datang terus, habis gula, habis kopi, gara-gara kamu tiap hari datang. Sekarang udah kedua belah pihak, yang ziarah malas, yang diziarahi juga keberatan. Beda dengan zaman dulu. Marhab. Ya mereka mentarhib. Masya Allah, jelas ya akhi. Senang sekali kalau diziarahi. Kalau sekarang, dengan muka yang sedikit kecut gitu. Nah, sampai yang duduk pun gak kerasaan. Ah, gak enak nih tanggapannya nih. Air putih lagi yang keluar. Misalkan. Zaron lakhan lahu fi qaryah. Ditanya malaikat, untuk apa kamu? Untuk suatu kegiatan bisnis duniawi? Lah, enggak. Atau ada urusan yang kau ingin tunaikan dari utang piutang misalkan. Nah ini yang kebanyakan nomor dua terbanyak. Sensus, nagih utang. Wah, dengan muka yang garang sudah menyiapkan argumen-argumen, dalil-dalil. Karena yang didatangi ahlu sunnah, kalau enggak dengan dalil, wah enggak berani dia. Apalkan ayatnya tentang nagih utang. Barang siapa yang mati kemudian masih punya utang, maka bahaya ini, bisa ditarik lagi nih mau ke surga. Apal sama dia. Nih akhi, nih hadisnya nih. Antum punya utang kalau enggak tagih, mati tak tuntut di akhirat. Masya Allah, urusannya akhirat. Apa enggak mengerikan? Merinding loh ini udah. Dituntut tak kisos antum di akhirat. Waduh, ahlu sunnah mengkisos saudaranya gara-gara utang di akhirat. Merinding kita. Antum merinding dah, antum merinding ini. Langsung, aduh. Jangan sampai. Padahal ayatnya kan jelas. Wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau saudaramu ada udzur, tunggu sampai dia punya kelapangan. Ahlu sunnah insyaallah enggak akan nunda-nunda utang kalau udah punya uang. Tenang aja. Enggak usah dipakai dalam paling diancam akhirat. Awas nanti di akhirat. Aduh, urusan akhirat itu berat. Orang yang beriman dengan akhirat kalau dituntut dengan akhirat mesti akan merinding bulu kuduknya. Kecuali yang enggak beriman, udah di akhirat tak bayar nanti. Gitu. Kalau yang enggak beriman, udah kita nanti tahu di akhirat. Itu yang enggak beriman, tapi kalau yang beriman merinding kalau sudah akhirat urusannya. Sholat kita akan habis, puasanya habis, sedekahnya habis, amal perbuatan yang baik-baiknya habis gara-gara nyaur utang di akhirat nanti. Bangkrut kita. Enggak ada ya malaikat, enggak ada, saya enggak ada pengen apa-apa ke saudaraku ini. Illa anni uhibbuhu fillah. Aku hanya satu, cinta dia karena Allah. Karena dia ahlu sunnah, dia mengamalkan sunnah, dia adalah orang yang menolong dakwah. Masya Allah. Susah loh menumbuhkan kerinduan kayak gini. Rata-rata itu cinta manusia itu kan harta ya. Kalau dia sering nyupot kita, pengen apa akhi? Wah, pengen buat modal ini, 10 juta. Cinta kita, wah bulan baiknya, saya sampai senang banget sama dia itu. Kenapa? Karena banyak dikasih duit. Itu rata-rata. Maka dalam satu syair dikatakan, tusta'badul qulub biman yuhsinu ilaiha. Hati itu mampu menjadi budak orang yang berbuat baik padanya. Coba kalau antum tiap hari dikasih, dikirimi uang 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta sama orang fulan terkaya. Kamu cinta sekali. Pokoknya jeleknya jadi baik, apalagi baiknya. Was, pokoknya di garda depan kalau ada orang yang mencelanya. Enggak, dia baik. Ya. Jadi barisan terdepan. Kenapa? Gara-gara tadi. Hatinya sudah diambil dengan apa kebaikan-kebaikan tadi. Ini juga tentunya kalau orang pengen dakwah kepada manusia, ini pertama yang harus kita apa perhatikan. Ambil hatinya, ta'liful lil qulub, lunakkan hatinya.
Kan tidak semua orang siap dengan dalil. Bahkan muak dengan dalil. Dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis. Kamu saja enggak pernah ngamalkan ayat. Mau kamu pakai ayat buat anak misalkan. Bantah-bantahan di situ. Tapi kalau kita berbuat baik. Masya Allah. Ya. Orang itu akan lunak hatinya dengan ini. Kadang kita lupa ini. Ta'liful qulub. Saling melunakkan hati. Yang ada saling mendongkolkan hati gitu ya. Biarin marah enggak masalah. Mana enggak dihidupin sama dia, enggak digaji sama dia, enggak ada urusan dengan dia. Begitu kan? Itu banyak apa enggak? Kok diem? Kayak iya. Nah, itu manusia zaman sekarang. Anehnya yang tua sama yang muda sama. Kalau zaman dulu kita, kalau sekarang kan udah kepala empat ya ke atas. Kalau orang tua kita dulu enggak kayak gitu. Minimalnya kalau mereka bersentuhan dengan orang lain dalam sisi negatif kita enggak ikut-ikutkan. Kalau kita sekarang anak kita, keturunan kita hati-hati lo sama itu lo. Itu dulu musuh abi itu. Dulu sama-sama jualan cendol dia nyerang pelanggan abi diambil sama dia semua. Hati-hati sama anaknya, jangan nanti kalau di pondok jangan duduk sama dia. Gara-gara cendol anak keturunan diajak membenci.
Ya subhanallah.
Nah, aku ziarah kepada saudaraku ini karena cinta kepada Allah. Ini sulit apalagi di zaman sekarang. Padahal cinta karena Allah, kita cinta orang karena ibadahnya, karena sunnahnya. Itu pahalanya besar sekali. Tapi ini enggak sekedar slogan. Ini uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Ini bukan slogan, tapi apa? Aplikasi nyata. Ya. Apa kata Rasulullah? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla ila dhilluh. Ada 7 golongan. Ya. Yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Yang tidak ada naungan lagi selain daripada naungan Allah. Matahari dekatkan. Sampai di atas kepala. Dan amalan orang akan terlihat dengan keringat yang akan membenamkan dirinya. Ada yang sampai ada yang sampai mata kaki, sampai betis, sampai pinggang. Bahkan sampai kelelep dengan keringat dosanya tadi. Ini dinaungi oleh Allah. Salah satunya siapa? Rajulun tahabani fillah. 2 orang yang saling cinta karena Allah. Ya. Al-Imam As-San'ani atau As-Syaukani. Ya, rahimahullah menyatakan tampaknya ini kecil sekali ya. Ah, gampang ngomong aja sama temanmu ini uhibbuka fillah. Selesai kan? Ternyata setelah dipikir selama semalam suntuk ini perkara bukan perkara ringan. Tiba-tiba aku mendapati suatu bayangan atau suatu faedah, rata-rata manusia cinta kepada orang lain tuh karena ada manfaat-manfaat dunia. Oh ini akrab sekali sama yang lain. Wah, sampai satu mobil, sampai makan bareng, pokoknya bareng terus. Kenapa? Oh ini satu penjual, satu pembeli, langganannya ternyata. Oh langganan, oh iya wajar. Langganan tetap soalnya. Si pelanggan ngasih keuntungan kepada dia, dia ngasih keuntungan karena barang murah. Akrab sekali, bahkan sampai kayak saudara. Bisa ya? Bisa. Sangat bisa dan itu banyak kebanyakan. Ada seorang istri suka sama suaminya. Suka betul. Cinta betul dengan pandangan pertama. Karena apa? Ternyata suaminya, calon suaminya bawa mobil. Karena rata-rata cinta pandangan pertama itu dusta dan syahwat. Bukan cinta sejati. Ternyata di nikah, masya Allah nikah masih, masya Allah masih wah kesana kemari diupload di media kebahagiaannya, bangkrut suaminya, jual mobilnya yang dia cinta karena mobil tadi, jual rumahnya yang dia cinta karena rumahnya tadi, dijual PT-nya yang dia cinta karena dia pengusaha, ya tiba-tiba ketika yang ada yang penyebab cinta tadi sirna, sirna pula cintanya, benci akhirnya. Oh. Ternyata berat sekali cinta karena Allah. Nah, kemudian malaikat ini menjawab, Innallaha qad yuhibbuk. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintaimu. Kenapa? Karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Dan Allah membalasnya dengan cintanya kepada dirimu. Nah, ini diantara pesona dari persona Islam yang mulai terlupa. Ya apa enggak? Ya pora. Yang enggak jawab bingung apa Ustaz. Awan anafan rada flu ane. Wa yanha 'anil fahsya. Dan juga Allah memerintahkan kalian melarang untuk berbuat fahsya. Fahsya ini kaitannya dengan syahwat. Ya, syahwat itu yang sifatnya dengan kemaluan. Dan ini ya juga faktor terbanyak yang menjatuhkan orang ke dalam dosa, apalagi kalau sendirian. Ya. Makanya disarankan bagi mereka-mereka yang sudah siap untuk menikah, nikah. Ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Nikah. Nah, daripada jadi korban. Kenapa syahwat ini biasanya muncul ketika sendirian? Kalau sama-sama orang, kita bisa nutupi. Nah, kebanyakan dosa itu dilakukan bukan karena kita bersama-sama kayak gini. Ketika balik masing-masing ke rumah, ke kamarnya masing-masing, di kasurnya masing-masing, disitulah dosa-dosa akan muncul dan aslinya kita ya itu. Bukan saat ini. Saat ini kita bisa pakai peci putih ya kan? Jubah putih. Masya Allah bisa sholat dilihat oleh orang. Ya. Bisa bawa kitab dari rumah biar disangka mau ngaji ya kan? Itu masih kamuflase. Tapi kalau kita sendirian di rumah enggak ada siapa-siapa, apalagi pegang HP. Nah, ini namanya setan kota. Isinya macam-macam. Di luar berperangnya seperti orang soleh, tiba-tiba ketika sudah menyentuh setan kota ini, subhanallah, jadi preman tersembunyi. Ya, nanti ada bedanya adab dengan akhlak. Jadi kita tidak hanya mengolah adab-adab kita, tapi juga mengolah akhlak kita. Adab itu bisa kita raih di bangku sekolah, di ma'had-ma'had. Tapi akhlak kita raih dengan iman, dengan ibadah. Banyak orang yang bisa beradab dengan orang lain, tapi enggak berakhlak dengan Allah. Ya. Dia sopan dengan orang lain, tapi enggak sopan dengan Allah. Dia maksiat, dia dosa, dia zina, dia mencuri, dusta. Tapi secara tampangnya, dia beradab sekali. Mantuk-mantuk kalau ada orang. Onje, onje, misalnya. Nah. Jadi dua ini harus satu paket, adab dan akhlak ini. Adab bisa kita pelajari, kita terapkan. Tapi kalau akhlak, ini kaitannya dengan iman. Banyak orang yang beradab tapi gak berakhlak. Ada orang yang pandai sopan santun tapi dia ahli ma'asi, tukang maksiat. Nah, sebaliknya juga ada orang yang tidak bermaksiat tapi gak punya adab. Ini juga gak boleh. Wah, yang penting pokoknya ibadah, 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 ibadah. Sekali ngomong-ngomongnya nyakitin orang misalkan. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Nah, karena kita sosial ini hidup di dunia enggak hanya kaitannya dengan Allah, tapi kaitan dengan manusia juga. Kalau dulu saya diajari sama ibu. Ini adab saja. Artinya orang-orang tua kita dulu itu walaupun enggak makan bangku sekolahan atau dari istilahnya itu tidak banyak tahu agama. Agama mereka itu-itu aja dari sisi pengetahuannya. Tapi subhanallah mereka menjaga perkara-perkara seperti ini. Anak diajak untuk bertamu ke rumah orang. Ya biasa karena yang namanya anak-anak kayak gini kan. Toys gitu loh. Tingkah lakunya. Ya anak-anak begitu. Ketika ada tuan rumah mau menghidangkan makanan. Selungupan gitu disana. Apa itu? Bawa apa itu? Biasanya begitu. Sama ibu dipukul. Saru. Kayak gitu tuh memalukan orang tua. Kayak enggak pernah diberi makan di rumah. Wibawa orang tua jatuh. Ibumu ini malu. Ya. Punya anak yang seperti ini. Memang kita orang miskin. Tapi enggak mau ibu punya anak yang memalukan, memalukan atau bikin malu orang tuanya. Adab. Kalau kita sekarang anak kita mau jempalian di lemah orang, bahkan buka kulkas, malah senang, wah anakku ini hebat. Kenapa? Pokoknya berani. Dia kalau sama gurunya di ma'had, wah gurunya aja dibentak sama dia. Anakku ini, wah, pokoknya gak ada yang ditakuti. Ustadznya, wah, ustadznya gak. Baik, di sama dia mah udah kayak teman sendiri. Ada yang bangga kayak gini. Ada yang ngerasa gak nih? Gak nyindir loh Afan. Ini muncul aja naluri, ngalir gitu aja. Ada kayak gitu. Ada orang tua yang malah seneng kalau anaknya itu songong gitu loh. Kenapa? Wah ini baru anak milenial gitu loh. Generasi dunia maya. Ya. Boleh kamu kayak gitu tapi jangan di dunia nyata ini. Balik masuk sana ke dunia maya. Gitu. Sekarang dunia nyata kita tuh sudah terkontaminasi dengan dunia maya tadi. Gak anak gak bapaknya loh sama. Nah, fahisyah itu muncul ke rumah-rumah kita dengan apa? Dengan sangat lancar tanpa hambatan. Kalau zaman dahulu, coba mungkin dari usia ini masih muda. Yang sepuh-sepuh aja lah, anak udah tua nih, yang jenggotnya putih-putih nih tua nih. Dulu kita kecil bersanding dengan wanita itu malunya setengah mati, bisa berabad-abad malunya. Kita sekarang wala syekh kayak gitu. Bukan dianggap suatu aib kayak gitu. Dicari malah, dicari mana orangnya. Kita datangi rumahnya mana. Mencari. Kita zaman dahulu subhanallah masih terjaga dengan apa? Keindahan adab dan akhlak orang-orang tua kita. Sekarang pesona-pesona seperti ini sudah mulai pudar. Ya. Nah. Nah itu tinggal cerita saja udah. Pokoknya kita cerita aja gampang, tenang. Mudah-mudahan bisa diambil ibroh. Karena kadang orang itu lebih cenderung terbawa dengan cerita daripada dalil. Antum kasih dalil, wah malah marah. Biasanya gitu kan. Oh, itu kan pendapat antum. Ada Syekh Fulan yang beda, Ustadz Fulan ini beda kok. Wah malah tegang dikasih dalil gitu kan. Karena sama-sama pinter. Gak ada yang gak pinter, sekarang semua pinter. Gak mondok pinter, yang mondok pinter. Yang sering taklim juga pinter, yang gak taklim juga pinter. Gak ada yang bodoh pokoknya. Kalau sudah debat, keluar semuanya senjata argumentasinya. Pinter semuanya. Apalagi kalau di medsos. Ya. Nah, jadi ini pahlawan pejuang-pejuang medsos. Pinter semuanya. Ustadz semuanya. Kenapa? Bikin grup, bikin blog faedah Islam. Nah, tapi kita hidup sekarang ini betul-betul hidup di alam nyata, bukan di dunia maya. Kemudian yang berikutnya wal mungkar, kemungkaran-kemungkaran. Ya. Wal baghi dan permusuhan. Ya. Semuanya terjadi ternyata ya, ikhwah. Dan setan berhasil memporak-porandakan manusia dengan jalan ini. Dengan baghi, permusuhan. Sesuai dengan hadis tentunya ya. Hadis menyatakan apa? Setan sudah putus asa untuk mengembalikan kita seperti zaman dahulu. Mengembalikan orang Arab, para sahabat waktu itu untuk kembali menyembah berhala. Ya, Masya Allah, salah satu sisi kita diberikan kemudahan oleh Allah memahami tauhid. Pemahaman terhadap tauhid ini adalah suatu anugerah yang paling tinggi di dalam Islam ini. Tauhid. Setelah yang lainnya tentunya. Termasuk yang tertinggi. Kenapa? Jarang orang yang mampu memahami tauhid dengan benar. Memahami syirik dengan benar. Tapi bukan berarti kalau kita sudah paham tauhid, sudah paham syirik, kemudian bebas. Tidak. Setan lebih banyak cara. Ya. Nah, antum soleh dalam bab ini, antum digoda dengan bab lain. Setan sudah enggan, putus asa untuk menggelincirkan manusia kepada kesyirikan. Tetapi apa? Takhris bainahum. Adu domba, permusuhan. Bahkan ada satu utusan setan iblis, ya, itu belum dikatakan berhasil sampai menceraikan dua orang. Nah, ini setan ngutus nih, raja setan. Pasukannya diutus sana. Goda manusia. Satu tergoda jadi pencuri. Wah, saya berhasil. Kenapa? Dia sekarang sudah jadi pencuri. Satu lagi digoda dengan jadi pendusta. Berhasil. Anggapan dia, anggapan setan ini tadi. Satu lagi jadi tukang zina. Satu lagi jadi enggak jelas pokoknya. Pokoknya rusak. Manusia ini pokoknya intinya rusak. Datang kepada Raja Jin. Ya. Ini menyampaikan, aku berhasil. Orang yang di pojok sana yang tadinya pakai peci putih sekarang sudah pakai peci koboi. Yang tadinya di masjid sekarang dia sudah di luar masjid. Ya, jadi Pak Ogah misalkan. Sholat? Enggak. Apalagi jenggot? Pangkas sudah selesai kalau itu mah udah. Kenapa enggak modern? Pokoknya jadi koboi sudah. Pengen jadi bintang-bintang atau binatang-binatang. Film misalkan. Udah pengen pembaharuan nih. Berhasil? Lah, kamu belum berhasil. Satu lagi, oh di sana yang dulunya rajin ke masjid, rajin taklim, sudah jadi tukang maksiat. Anggapan dia berhasil? Belum berhasil. Satu lagi datang, saya berhasil menceraikan antara suami dan istri. Dicerai-beraikan. Karena permusuhan tentunya. Nah, ambilkan mahkota, ditaruh di kepalanya. Kamu yang berhasil. Subhanallah. Mungkar. Ini pesona juga yang tertinggal. Pesona yang terlupa. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah Allah memberikan mau'idah. Supaya kalian kembali mengingat. Ikhwati billah rahimakumullah. Kalau boleh kita menukilkan satu ungkapan. Rawatlah tanamanmu. Bukan dalil ini ya. Bukan dalil. Dan gak usah dinukil-nukilkan. Kata ustad, kata ustad. Rawatlah tanaman dan taman bungamu. Maka kupu-kupu akan mendekatinya. Apa maksudnya? Kalau orang pengen cari kupu-kupu, cari capung gitu ya, kan dikejar-kejar ya dengan apa namanya jaring itu. Bisa dapat, bisa enggak? Kan nafsu. Mungkin juga maksudnya pengen menyakiti atau dijual atau di apalah. Kupu-kupunya terbang entah kemana. Tapi kalau kita siapkan kebun bunga, kita tanami bunga-bunga, ya, kita rawat, ya. Dengan baik muncul bau yang harum, kebun bunga yang indah warna-warni. Kupu-kupu tadi perlu kita panggil enggak? Enggak, dia akan mendekat. Ya. Burung pun juga akan mendekat. Capung akan mendekat dan berbagai macam yang indah-indah akan mendekat. Jadi sebelum kita berpikir mengajak orang ke dalam dakwah ini, perbaiki diri kita. Perbaiki kebun-kebun kita. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ketika mereka apa ini? Pertanyaan apa waktu? Jadi enggak tenang kalau udah kayak gitu. Jam berapa sekarang? Baik. Enggak usah dijawab lah, Ustaz Mukhtar aja nanti. Ini bagian beliau, anak kan cuma ini partai tambahan. Ini partai inti ke beliau dah. Ya. Jadi para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, mayoritas mereka tergerak dan mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam itu karena apa? Karena pesona Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, bagaimana sosok manusia yang istimewa. Bahkan anak raja di belahan negeri tertentu sampai rela jadi budak. Ya, dijual dan terakhir di kota Madinah hanya untuk melihat apa pesona yang dibawa oleh Nabi ini. Dijual jadi budak. Siapa sahabat siapa? Sampai ketika dia mendengar ada rombongan Nabi mau datang ke Madinah, dia naik ke pohon kurma. Memastikan. Ya, kemudian dia turun dan menghampiri Nabi, kemudian melihat ada tanda di punggung Nabi. Seperti tanda yang disyaratkan oleh rahib-rahib yang dia kunjungi. Inilah Nabi yang saya cari. Dengan pesona dan ajarannya yang mulia. Masuk Islamlah dia. Dan berbagai macam kisah sahabat yang hampir-hampir semuanya apa? Karena pesona, akhlak, dan agama yang indah ini. Nah, Anas ibn Malik membantu Nabi selama 10 tahun. Cukup apa enggak 10 tahun untuk mengenal karakter orang? Cukup. Lebih dari cukup. 10 tahun. Tidak pernah mendengar kata-kata yang kasar. Tidak pernah mendengar kata-kata yang menyakitkan. Anas ibn Malik. Jadi perbaiki dulu kita. Kita tanam dulu tanaman, bunga yang berwarna-warni. Apa maksudnya? Akhlak dulu kita tanamkan. Apa yang sudah kita pelajari, coba kita amalkan. Ya. Karena biasanya orang itu kalau sudah baik akan memancarkan bau yang harum. Ya. Kita dekat dengan dia, kerasan, enak, orangnya, lembut. Ya, enggak sinis, enggak bengis, enggak sadis. Ya, minimalnya itu. Ya, minimalnya bukan berarti kita harus ketawa terus, enggak. Memberikan kenyamanan. Sehingga aroma-aroma yang harum ini akan mengaitkan ruh-ruh yang baik. Nah, apa di antara yang harus kita perhatikan? Ya, di antaranya kembali ke adab dan akhlak tadi. Coba kita mulai koreksi kembali tentang ekspresi tubuh kita, pesona tubuh kita. Ya. Setelah itu baru pesona ruh. Ya, tubuh ini berkaitan dengan adab, berkaitan dengan tingkah laku kita, muamalah kita. Ya, kalau dulu cerita anak awal kenal dakwah 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, anak ini kalau melihat orang berjenggot tuh adem sekali. Sekarang lihat orang berjenggot, wah, musuh itu. Wah, ini kayaknya nanti. Ada sesuatu, subhanallah, enggak tahu kenapa. Mungkin kalau ana sendiri prediksi dosa. Ana yang banyak berbuat dosa. Karena apa? Orang yang suka berbuat dosa itu akan terjadi sesuatu hal yang menghalangi dirinya. Tidaklah ada dua orang yang berpisah melainkan karena ada dosa yang diperbuat oleh salah satu keduanya. Ada ungkapan yang menyatakan dengan penampilanmu orang akan menatap. Ya, dan dengan akhlakmu orang akan menetap. Coba orang itu kalau cari keindahan di mana? Orang cari keindahan melepaskan bising, lelah, penat, capek. Ya. Ya, di taman-taman yang asri, ada yang ke gunung. Di situ ada rimbun pohonan yang sejuk, aliran air. Ada yang ke taman, nikmat rasanya, sejuk, kerasan gitu kan. Bukan kemudian ke tukang pandai besi yang panas, enggak. Ngapain di situ? Udah capek, penat, panas-panasan, ya enggak enak. Maka jadikanlah taman-taman yang terbaik. Sehingga ketika orang mengunjungi kita merasakan kedamaian. Merasakan aroma semerbak, wangi, pesona yang terpancar. Sehingga melihat kita orang itu terpesona. Ya bukan dengan tampang, kalau tampang mah enggak lama. Tampang itu enggak lama. Wah, bukan hanya dengan memperhatikan penampilan, baju haromainan semua, enggak haromain enggak laku misalkan. Peci Saudi yang di atas 50K, yang 10K mau enggak juga ya zaman sekarang. Kita ini tanya sama teman-teman pakai haromain terakhir-terakhir dulu kita tuh bajunya paling satu di pondok itu. Sekarang anak-anak baju sampai enggak kecuci sampai kebuang. Giliran ditanya ini baju siapa? Enggak ada yang ngaku coba. Orang yang nginep di pondok tuh kalian-kalian ada baju di situ kok enggak ada yang ngaku coba. Saking banyaknya baju. Jadi mondok bukan mencari ilmu, cari apa? Cari jubah. Berhasil enggak mondokmu? Berhasil. Kenapa? Jubahku banyak tulungsuran di pondok. Ilmunya? Ya, lumayanlah. Mondok itu cari ilmu. Ya. Baju satu enggak masalah, itu terus yang dipakai, yang penting jangan bau. Ilmu yang dicari. Zaman dahulu Imam Syafi'i, Imam Malik dan para a'immah zaman dahulu nuntut ilmu itu enggak ada yang memperhatikan penampilan-penampilan kayak gini. Ini karena sudah dianggap ustaz aja bajunya bagus kayak gini. Nyantri ya bajunya jelek-jelek, sekarang haromenan semua ini, minimalnya beli seminggu sekali. Bik, baju habis, Bik. Apa yang biasa enggak mau, kalau enggak haromen enggak mau masuk lagi sekolah besok. Kamu mau beli baju atau mau cari ilmu? Dulu kita mondok itu senampan berlima, senampan berempat. Itu pun tipis lapisan nasinya. Telat 5 menit habis ludes di dapur. Enggak makan. Sekarang nasi dibuang-buang. Enggak enak lauknya, sayur terus. Itu sudah dimasaki tinggal makan. Dikomplain masih. Kalau anak sekarang kan saking pinternya begitu. Kalau kita boro-boro komplain, ada nasi dimakan, alhamdulillah. Wes pokoknya rezeki pol itu. Pas lapar habis dares ada makanan, itu sudah hebat kalau zaman dahulu. Sekarang sudah di lemarinya penuh. Ya. Titipan uang abinya juga banyak di ami-aminya, musrifnya. Koperasi buka 24 jam. Ya. Nah, kurang apa? Tapi apa? Ini tidak ada bekasnya. Bekasnya apa? Ada yang gemuk, ada yang tinggi. Ya, soalnya kan ada perkembangan, ada yang menyamping, ada yang ke atas. Wah, Masya Allah, ya kamu sekarang gemuk di pondok. Oh iyalah. Nah. Subhanallah. Begitu. Jadi jangan lupakan apa yang sudah kita pelajari dari bibit-bibit bunga yang indah, tanam sebaik mungkin. Baik pribadi kita, ya, tempat kita. Jangan sampai orang masuk sini kemudian merasakan kok panas. Oh ternyata ada apa misalkan kobaran api, panas sekali, gerah. Sehingga orang tidak nyaman. Ya kalau diibaratkan kita ini kan perawat kebunnya kan gitu ya. Jangan dibiarkan kebun yang sudah indah terbengkalai. Banyak kok destinasi-destinasi yang sudah tidak dirawat akhirnya malah angker. Iya kan, tumbuh rumput di mana-mana, enggak dibersihkan. Orang memandang pun sudah tidak takut padahal tadinya itu taman. Tapi karena enggak terawat, enggak dirawat, akhirnya jadi sesuatu yang menakutkan. Pesonanya sudah tidak ada. Semerbak harumnya sekarang berganti menjadi bau yang tidak sedap. Maka siapkan dulu sebelum kita mencoba untuk menggerakkan hati manusia. Kayak tadi, ya bolehlah dipakai. Kita siapkan dulu. Bunga yang berwarna-warni. Apa artinya? Maksudnya apa? Kita amalkan apa yang sudah ada ini di antara kita. Mencoba untuk kita menjadi orang-orang yang dengannya kita menginginkan untuk bersatu, berkumpul, sejuk, indah. Anak pengalaman pribadi. Ini punya teman awam. Dia masih ngerokokan, masih apa. Tapi subhanallah, secara emosional dekat sekali. Ada apa-apa, udah nanti insya Allah anak siap. Kapan butuh? Sekarang saya kesana. Ringan sekali tangannya, ringan sekali kakinya untuk membantu. Masa kita kalah hubungan yang dibangun hanya karena sesuatu yang mungkin tadi saling menguntungkan dengan hubungan yang kita bangun dengan agama. Akhi minta tolong, oh ya sebentar ya, lagi sibuk. Sibuk ngapain? Cuci motor. Aduh ini penting. Afa nanti kalau bisa sejam lagi deh. Kayak berat sekali. Nah, untuk menunaikan minimalnya, ya yang namanya orang butuh kan kadang kalau ditunda kan akhirnya ya udah yang lain aja deh. Nah, punya ikhwan sendiri diminta tolong, wah Afan ini anak lagi tidak bisa keluar ini, lagi dikurung di rumah sama siapa? Sama istri. Kurung ngapain? Apa tidak ada waktu sebentar untuk ikhwan kita yang lain? Ya, sesekali, enggak tiap hari. Kalau tiap hari ya jangan. Masa namu tiap hari? Bukan tamu itu namanya. Sampai-sampai deketnya orang itu, kalau dia ngambil uang dari kantong kita, enggak kita tanya. Ini utang 2.000 aja tagih terus, utang-utang. Sampai segitunya. Orang itu kalau udah terlanjur deket, masya Allah. Rumahmu, rumahku, rumahmu, rumahmu. Gitu. Silakan datang ke rumah makan, ambil sendiri. Enggak ada ambil-ambilan. Ini rumahmu ini. Kan begitu. Kalau kita adab, sabar. Nanti. Bentar. Enggak kayak gitu kan di pondok dulu ngajarinya. Misalkan. Enggak, ini bentar dulu. Dalilnya, qala Allahu ta'ala, idza dakhaltum, ya, kalau kamu masuk rumah, izin dulu. Ya ini anunya apa nama? Sakleknya begitu. Tapi ada sesuatu yang enggak perlu kayak gitu. Ya ada kalanya kalau misalkan teman baru ketemu ya jangan langsung masuk rumah. Masuk itu namanya enggak jelas. Kalau udah kental-kental ya sudah punyamu udah bismillah. Yang mana dulu dipakai monggo. Kan begitu. Enak. Wah, enggak pakai tag dulu ntar dulu. Izin dulu 3 kali. Ketok. Ya. Kalau dibukakan masuk, kalau enggak keluar. Enggak tak bukakan sana keluar. Ada kalanya itu diterapkan, ya, pada waktunya. Ada kalanya tidak usah seperti itu. Karena kadang orang kalau terlalu saklek kayak gini, bikin canggung, keki kita jadinya. Aduh, tidak enak nih. Mau ngakrapin, nanti tidak enak nih. Ntar dicatat lagi kalau saya ngakrapin. Wah, Ustadz ini tidak jelas nih. Wah, ini Ustadz ini. Ya, gini, ini. Awas. Tidak enak. Aduh, gimana ya? Jadi kayak kagok kita mau ngakrap, kagok akhirnya. Ustadz kok ketawa ketiwi terus, wah nggak bener nih, wah nggak berwibawa. Jadi ada kayak ada jarak, ya mungkin kurang ngopi ya, ngopi lagi mungkin tambah lagi kopinya, 1 gelas kecil kurang besok pakai cangkir. Biar lama ngobrolnya, karena apa penting muasyarah. Kita ngobrol, kita kadang ada kegiatan, jadi tahu karakter masing-masing. Oh Fulan ini memang karakternya suka ngomong. Oh biasa dia mah gak masalah. Ini Fulan karakternya pendiam. Oh gak apa-apa ini mah gak masalah insya Allah. Tapi kalau misalkan antum gak ngerti karakter orang. Gak pernah berhubungan apa. Pokoknya taklim pulang-pulang, taklim pulang, kejebakti pulang, gak ngobrol lah. Salafi tanpa basa-basi harus diem. Itu udah gak laku sekarang, banyak basa-basi harus. Ya. Ketika ketemu, wah ini Fulan tadi sama anak kok diem terus ya. Udah mukanya gak enak dilihat lagi. Ada apa ini? Ngajak gelut atau gimana ini? Muncul setan. Padahal memang karakternya seperti itu. Mengapain? Ada lagi yang suka ngomong, suka bercanda. Aduh anak ini baru datang, ikhwan baru kok tadi Fulan kok bercandanya keberlebihan ya? Wah sini ternyata ikhwan lama pun gak jamin. Pendiam ternyata memang lisannya gak. Akhirnya malah suudzon yang kurang baik. Bukan pada kesalahan yang ada, tapi dia kurang, ternyata mainnya kurang. Ya kurang main juga enggak baik. Kejauhan main juga jelek. Gitu. Karena kita ini kan sosial maksudnya. Kita enggak mungkin hidup sendirian. Mesti ada orang yang ada di samping kita. Maka komunikasi itu paling, ya miskom mesti ada ya. Jangankan kok tiap hari jarang ketemu. Sama istri aja kadang miskom kok. Biasa miskom itu, tenang. Jadi kalau ada orang miskom-miskom, ya biasa miskom itu. Siapa sih enggak miskom sekarang? Semua miskom itu biasa. Sesuatu yang wajar, kita manusia. Ya kita enggak bisa mendeteksi hati antum. Antum juga enggak bisa mendeteksi hati anak, kan gitu. Miskom, wajar. Tetapi yang penting banyak ngobrol. Gitu loh. Jadi kalau suami istri itu yang penting 80%-nya ngobrol, sisanya yang lain. Ciri-ciri suami istri itu, kalau hubungannya udah enggak baik, jarang ngobrol. Nah ini yang suka jarang ngobrol sama istrinya itu. Itu tanda-tanda. Kenapa emang jarang ngobrol? Orang kalau asik ngobrol apa enggak? Misalkan ada dua orang nih, sama-sama santri, cocok, banyak ngobrol apa diem-dieman? Kalau diem-dieman ini bukan teman dekat nih orang ini. Kenapa diem-dieman misalkan? Ini kalau ada orang sampai tempeleng-tempelengan misalkan. Yuk. Ketawa lagi, ngobrol lagi. Oh berarti ini teman bestinya ini. Ya besti ini orang ini. Gitu biasanya loh. Kok diem-dieman aja lirik-lirikan. Apa lo lihat-lihat lo? Nah, kan gitu kan lama-lama. Risi dilihat. Intinya ngobrol. Ya, kalau ada suami istri jarang ngobrol itu ada sesuatu biasanya. Gitu. Intinya apa? Ngobrol. Tapi jangan lama-lama. Ngobrol terus, penting-penting suruh ngobrol, ngobrol terus. Lagi taklim ngobrol di luar, ntar kita ngobrol dulu. Rusak semuanya, pokoknya semuanya harus pada batasannya. Ya, intinya kembali kita introspeksi diri kita. Perjalanan kita ini masih jauh. Ya. Minimalnya perbaiki diri dulu. Ya, apa yang kita bisa lakukan, mencoba ya untuk berubah. Supaya apa? Apa yang kita inginkan tersebarnya dakwah, pesona-pesona yang ada pada dunia apa pada agama kita ini semakin memancar dan orang-orang di dalamnya semakin menetap dan yang belum masuk menatap. Bikin orang menatapmu dengan penampilan. Ada ya minimalnya ahlus sunnah kalaupun bajunya enggak bagus, penampilannya rapi. Jangan compang-camping. Wah zuhud Ustaz. Ustaz ini enggak zuhud kemana-mana pakai mobil. Mana ini ngontel dari rumah nih. Zuhutan anak daripada Ustaz misalkan. Ya memang betul. Tapi enggak begitu maksudnya. Ya rapi, indah, enak dipandang. Orang kalau misalkan ketemu, misalkan di terminal misalkan. Wadah antingan, tatoan. Pang. Kesan pertama yang kita lihat apa? Wah ini mesti mau nyopet nih. Iya kan? Kalau enggak nyopet mau ngamen nih. Ya apa enggak? Takut duluan lah kalau misalkan santri ustad penampilannya sembarangan misalkan orang mau dengerin mau dengerin ucapannya bingung dulu ini kok penampilannya kayak gini nih jangan-jangan ada ragu dulu ya, bikin orang menatapmu dengan penampilan dengan etika adab yang baik kan begitu harusnya adab Masya Allah. Makanya kalau ada santri kemudian beradab itu lebih dihormati daripada si pinter tapi nggak beradab. Ah ini siapa nih? Siapa nih? Oh enggak ada insya Allah sih. Ini juga enggak ada. Insya Allah semuanya pinter dan enggak pinter. Ah itu mesti. Ada yang pinter dan ada yang enggak pinter. Ada yang beradab, ada yang enggak beradab. Itu mesti. Ya kan enggak? Siapa yang enggak beradab? Coba tunjuk jari. Enggak akan ada yang mau beradab semuanya. Nah insya Allah begitu. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kurang daripada lebihnya. Naam, karena yang di hadapan anak ini bukan orang-orang junior tapi senior semua. Bukan orang-orang baru tapi lama semuanya. Jadi kita saling sharing saja. Apa yang salah dan itu tentunya terbanyak. Silahkan diingatkan dan anak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika pun ada yang benar, walaupun sedikit, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bermanfaat kepada antum sekalian. Itu yang bisa ana sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.